Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Mużika u Pittura. Fil-programm tal-lum u anke fi programmi oħra ser nisimgħu mużika ta' kompożituri jew mużiċisti li kienu wkoll pitturi. Fil-fatt nistgħu nsemmu lista ġmiela ta' mużiċisti li ttantaw xortihom fil-qasam tal-pittura u ħud minnhom tellab ukoll xi wirjiet personali tagħhom. L-ewwel kompożitur pittur li ser nisimgħu mużika tiegħu fil-programm tal-lum huwa l-Amerikan Edward McDowell li għex bejn l-1860 u l-1908. McDowell kiseb fama kbira fi żmienu tant li kien jirnexxielu jippubblika l-mużika kollha li jrid. McDowell kellu qatt ta' talenti artistiċi fosthom tal-pittura u l-kitba. Forsi din l-inklinazzjoni lejn il-pittura żviluppat ukoll minħabba li anke missieru kien ipenġi. Jingħad li meta kien żgħir, Edward McDowell kien jimla l-manuskritti mużikali u l-pitazzi tiegħu bit-tpenġijiet żgħar. Aktar tard McDowell għatta perjodu ta' żmien fl-Ewropa, fejn wara l-istudja bena reputazzjoni bħala pjanist, kompożitur u għallim tal-mużika. Ix-xogħlijiet mużikali tiegħu huma ispirati mit-temi tan-natura u mil-letteratura. Is-silta ta' dan il-kompożitur li qed nagħżel hija minn Suite for Large Orchestra, xogħol li huwa lesta fl-1893. Minn din is-suite ser nisimgħu l-ewwel moviment In a Haunted Forest li ser jiġi interpretat mill-Eastman Rochester Orchestra imexxija mis-sur Mastu kompożitur Howard Hansen.
Thank you.
Min Suite for Large Orchestra ta' Edward McDowell smajna l-ewwel moviment in a Haunted Forest interpretat mill-Eastman Rochester Orchestra imexxija mis-sur Mast u kompożitur Howard Hansen. It-tien mużiċist li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa Brian Eno. Barra milli komponi, Brian Eno kellu karriera interessanti bħala mużiċist fil-grupp rock Roxy Music lura fis-snin 70. Illum Brian Eno huwa infittex ukoll bħala producer li dejjem jagħti timbru partikolari ngħidu aħna fil-każ ta' gruppi bħal U2 u Talking Heads. Fil-fatt, Brian Eno beda l-istudji tiegħu bħala pittur u fil-karriera tiegħu ġie li ħadem ma' diversi artisti viżivi biex jipproduċi videos artistiċi. Insemmu wkoll li fl-2008 Brian Eno ħadem ma' l-iskultur Taljan Mimmo Paladino billi kiteb il-mużika li kellha takkumpanja wirja jew aħjar installazzjoni li dan l-artist tella fil-Museo dell-Ara Paċis f'Ruma. Wieħed mill-aktar xogħlijiet popolari ta' Brian Eno huwa Music for Airports, kompożizzjoni b'erba sezzjonijiet li toħodna lura għall-1978. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu t-tielet sezzjoni fuq arranġament tal-kompożitriċi Julia Wolf, interpretata mill-Bang on a Can All Stars Ensemble. Smajna it-tielet sezzjoni minn Music for Airports ta' Brian Eno, interpretata mill-Bang on a Ken All Stars Ensemble. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn diversi kompożituri u mużiċisti li involvew irwieħhom ukoll fil-qasam tal-arti viżiva. Immorru lura ferm aktar fi żmien għal kompożitur bikri, l-Ingliż Nicholas Lanier, li għex bejn l-1588 u l-1666. Lanier ikkompona kantati, kanzunetti u mużika inċidentali. Dan il-kompożitur kien ukoll pittur ta' ħila. Huwa kien impjegat mar-re Karlu l-ewwel kemm bħala mużiċist u anke biex jixtri pitturi ġodda għal kollezzjoni irjali, l-aktar mill-Italja. F'waħda mis-safriet tiegħu madwar l-Ewropa, Lanier iltaqa' mal-pittur Olandiż magħruf Anthony van Dyck u ikkonvinċa lil Karlu l-ewwel biex jistieden lil dan l-artist kbir fl-Ingilterra. Hawnhekk Lanier u van Dyck saru ħbieb sewwa. Jiena ħejjejt żewġ kanzunetti tal-kompożitur Nicholas Lanier li huma No More Shall Meads u Fire Fire. Dawn il-kanzunetti ser jiġu esegwiti mis-sopran Sara Stowe u Matthew Spring li do il-jut.
Fire, fire, there is
smajna żewġ kanzunetti tal-kompożitur u pittur Ingliż Nicholas Lanier li kienu No More Shall Meads u Fire Fire. Namlu waqfa qasira mill-mużika ta' kompożituri li kienu attivi wkoll fil-qasam viżiv biex nieħdu xi kummenti ta' artisti dwar kif ġieli ispiraw ruhom minn ġeneru artistiku ieħor. Għal din il-ġimgħa qed nażel il-kummenti li tatna l-kompożitriċi Shen Yi. Yi twildet fiċ-Ċina fl-1953 u bdiet titħarreġ fil-mużika ta' 3 snin bil-vjolin u l-pjanu. Fis-snin 60 taħt id-dittatura Ċiniża li kienet testendi anke fil-qasam tal-kultura, Shen Yi komplit l-istudji tagħha bil-moħbi. Għal sentejn sħaħ kellha tgħix fil-kampanja għal xogħol sfurzat, imma hawnhekk ma qatatx l-istudji tagħha tal-vjolin, u setgħet ukoll tikkonċentra fuq il-mużika folkloristika ta' pajjiża. Fl-1977 Shen Yi daħlet tistudja fil-Konservatorju ta' Beijing. Wara komplit l-istudji tagħha fl-Amerika u illum il-ġurnata din il-kompożitriċi hija membru akademiku tal-UMKC Conservatory of Music and Dance ta' Kansas City f'Missouri. Shen Yi għaltinna li waħda mill-kompożizzjonijiet riċenti tagħha, Early Spring tal-2011, hija miktuba għal kor b'akkumpanjament strumentali u tuża l-lirika li kienet miktuba fuq żewġ pitturi ta' Hui Chong. Dan il-poeżiji huma tal-poeta Su Dong Po u imorru lura għas-seklu 11. Kemm il-poeżiji u anke il-pitturi jiddeskrivu l-istaġun tar-rebbija fil-bidu tiegħu, fejn il-ħxejjex tal-bambu jibdew jitwalu u tinħass b'mod aktar evidenti il-preżenza ta' annimali bħal ħut u papri. Naddu issa għall-mużika ta' kompożitur ieħor li kien involut direttament fil-qasam viżiv, din darba Ernest Theodor Amadeus Hoffmann li għex bejn l-1776 u l-1822. Barra mill-li kien kompożitur, Hoffmann kien ipenġi wkoll u kien jikteb stejjer fittizji xi drabi tal-biża. Dan il-kompożitur min-naħa tiegħu spira lil Jacques Offenbach biex jikteb l-opra Tales of Hoffmann. Sfortunatament ma jidirx li għadhom jeżistu ħafna tpenġijiet ta' Hoffmann, għajr xi ftit karikaturi. Mikiha dan ir-repertorju mużikali tiegħu huwa dokumentat sewwa, u hawnhekk qed nażel mużika mill-Quintet in C Minor for Harp and String Quartet. Dan huwa xogħol bi tliet movimenti, Allegro Moderato, Adagio, Allegro. Aħna ser nisimgħu l-ewwel u l-aħħar moviment li ser jiġu segwiti minn Erika Goodman li doq l-arpa akkumpanjata mill-Amadeus Ensemble. Thank you. mill-Harp Quintet ta' Ernest Theodor Amadeus Hoffman smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato u t-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol Allegro. Qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed niltaqgħu ma' diversi karattri li, apparti milli huma mużiċisti, huma involuti wkoll fil-qasam tal-arti viżiva. U hawnhekk tajjeb li nsemmu li anke f'Malta għandna diversi artisti li għandhom talent f'dawn iż-żewġ oqsma u wieħed minnhom huwa l-perkussjonista Charles Gatt, magħruf bħala Is-City. Charles Gatt spiss naraw ħidoq fil-Malta Jazz Festival. U dan l-aħħar rajna wkoll wirja ta' xi pitturi tiegħu fejn jieħdu prominenza motivi ġeometriċi ispirati mid-disinji li naraw fil-koppla tal-Knisja tal-Mosta. Interessanti wkoll li Charles ġieli jaqgħet il-mużika u l-aspett viżiv f'installazzjonijiet. Fost dawn nistgħu nsemmu installazzjoni li kien tella fil-loġġa tal-Mużew tal-Arti fejn dendel biċċiet tal-bambu maħbula stirati minnaħa għall-oħra tal-bitħa. F'din l-installazzjoni, apparti li rnexxilu jaqgħet il-viżwal mal-ħsejjes mużikali tal-bambu, aqgħet ukoll il-ħsejjes li jipproduċi il-bniedem mal-ħsejjes li tofrinna n-natura. Dan għaliex il-viżitaturi setgħu jilħqu il-ħbula ta' taħt u allura jagħmlu ħsejjes huma, imma il-ħbula ta' fuq ma setgħux jintlaħqu. U l-ħsejjes hemmhekk kienu ġejjin biss mir-riħ li ċaqlaq il-ħbula u l-bambu bid-dvenvin tiegħu. Naddu issa għall-kompożitur u pittur Arnold Schoenberg. Sintendi ħafna aktar magħruf bħala kompożitur. Schoenberg jitqies bħala wieħed mill-akbar innovaturi fil-mużika tas-seklu 20, anke jekk xi drabi għadu jinħass kontroversjali. Ċertament l-importanza ta' Schoenberg fil-qasam tal-pittura mhijiex kbira daqs l-importanza tiegħu fil-mużika. Mikejn dan it-tpenġijiet ta' Schoenberg koloriti u maħduma fuq idjoma li laqija tradizzjonali imma lanqas ribelluża, dan huma spiss pjaċevoli biex tħares lehom. Tajjeb li nsemmu li Schoenberg ġieli wera it-tpenġijiet tiegħu fil-pubbliku inkluż f'wirijiet kollettivi fejn fost l-esponenti kien hemm ukoll Vasily Kandinsky. Ix-xogħol ta' Schoenberg li ħejjejt huwa t-tielet moviment minn Three Folk Songs li joħodna lura għall-1948. smajna it-tielet moviment minn tri folk songs ta' Arnold Schoenberg. Naddu issa għall-kummenti tal-kompożitur John Zammit Paċ dwar kif iħares lejn ir-rabta bejn il-mużika u l-pittura. Ta' minn ngħidu li Zammit Paċ kien involut ukoll fix-xena rock u anke fil-pittura. Huwa għalinna bħala kompożitur jien influenzat ħafna mill-mużika avant-garde, fejn tintuża ħafna l-matematika, speċjalment il-ġeometrija, id-drafting u koll id-dodekafonija. Għalhekk din hija mużika influenzata wkoll mill-pittura jew tal-inqas mid-disinn. Xi kompożituri ta' dan il-ġeneru ta' mużika li huma influenzati mill-arkitettura u l-elettronika kienu influenzi prinċipali tiegħi għal din it-tip ta' mużika. Jien kont pittur ukoll u kont influenzat ħafna minn Dalí fost l-oħrajn. It-tieni kunċert tal-pjanu tiegħi, imsejjaħ Rajt Smih, opus numru 119, huwa ispirat minn xi pitturi tiegħi fosthom The Hunt u Maybe Tomorrow. Nistgħu nsemmu diversi kompożituri li kienu influenzati mill-arti viżiva. Jannis Xenakis kien spiss jikkomponi xogħol mill-istess drafting tal-arkitettura tiegħu. Mill-manuskritt tal-kompożizzjoni tiegħu Metastasis ħoloq il-pjanijiet għall-bini tal-Brussels Trade Pavilion tal-1958. Il-matematika hija aktar ta' influenza fuq dan il-ġeneru ta' mużika, minħabba li n-notazzjoni tal-mużika hija kollha kalkoli. Biss il-pittura spiss tkompli żżid mal-ispirazzjoni ta' kompożitur, u l-istess jista' jingħad għall-poeżija u drama. Meta kont għadni żagħżugħ, jien u xi ħbieb oħra, mużiċisti u pitturi, konna nqattgħu sigħat nitħattu dwar dawn iż-żewġ forom ta' arti, għax ta' min insemmu li anke gruppi ta' rock u jazz rock tal-bidu tas-sebgħinijiet kienu jamalgamaw il-pittura u l-mużika. Eżempju evidenti insibuħ fl-ewwel tliet albums tal-grupp King Crimson. Hemmhekk nirringrazzjaw lill-kompożitur John Zammit Paċ ta' dawk il-kummenti u naddu issa għall-aħħar kompożitur li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum, dan huwa l-Amerikan Lou Harrison. Harrison twieled fl-1917 u apparti milli kien jinteressa ruħu fil-mużika, kien ukoll pittur u barra minn hekk kien ukoll iħobb l-annimali, il-pjanti, kien żeffin, drammaturgu, surmast tal-orkestra u kien jagħmel ukoll strumenti tal-mużika. Harrison studja mal-kompożituri Henry Cowell u Arnold Schoenberg. Lou Harrison miet fi frar tal-2003 fl-età ta' 85 sena, waqt li kien qed jivvjaġġa lejn Ohio biex jattendi festival ta' mużika tiegħu. Ix-xogħol ta' Lou Harrison li ħejjejt huwa Harp Suite, li jikkonsisti f'sensiela ta' melodiji li Harrison kiteb għall-arpa jew il-kitarra. Dawn il-kitbiet joħduna bejn snin 50 u snin 70. Aħna ser nisimgħu l-arranġament għall-kitarra ta' din il-Harp Suite fejn il-kitarrista huwa David Tannenbaum li ser jinterpreta il-movimenti Avaloki Teġvara u Ġaħla. mill-arranġament għal-kitarra tal-Harp Suite ta' Lou Harrison, smajna il-movimenti Avaloki Teġvara u Ġahla. Għalnek wasanna fit-tmiem tal-programm tagħna għal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħat tiegħi nixtieq nirringrazzja l-Sur Kenneth Mizzi tal-għajnuna teknika u fil-programm li jmiss ser inkomplu nisimgħu aktar mużika ta' kompożituri li kienu wkoll involuti fl-arti viżiva. Tiselmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri. We'll be right back.